Betegen soñj din e brao a-walc'h hein, an dud zo plijet dre vraz. Bon, an alie sa a-se kentatro veze gwerzet ar bladen d'an dud, no deus ket betro c'hoaz da chilaoun ar bladen, me chilaouet o deus an tonioù neve. Hag, d'am soñj, santet ve gant an dud hag e yavaro gant traoù, hag traoù zo deus chanchet e chanch son startigen ken ebet, quoi. Hag a pezo mat, soñj din, quoi. Son startigen ben ar fin zo, setu, ar pal zo ber dans o engounel, da zan sal ar feznoz, me gant... gant kalz a lanz, gant energie e son nerz hag a zo vekave kentor barz ar rock boaz, pe son erechou elektrone ki ve lot zo hag a zo nerz ustre, quoi. Hag, bin eto on ma ben da boueta muioc mui hor zon ere sengounel gant seur traoù, e mon rebel ganti, hein, ur empoese an e tre an daou, quoi.
Gant peta hor a wenet... Pe levezon net, meneget eus son erechou al, son erechou elektronek pe rock.
Ba, se zo, a-ben ar fin se zo, trao hag a bouet danve pep zoner en un doare ini enel. Bremañ e chou an deiz, pa pleustrom var tonioù, an alie sa in skrivet i jinet an tonioù gant tangil ar galkare, tout ar bladen zo begre gantan, vit koui an tonioù, dans. A goudeze, vid ar c'hempenn, ar vechman, e teue kalz a danve an aliesa teue gant Julien.
Pod ar gitar bout.
Pod ar gitar bout, neve digoued ar strolat. Puis l'ar potre, greneuz ur bern doareou son erez di Saint-Vel, gweste kinnik ur bern traou. A vechou zoke ne ya un tamm e grevun, dao e lare d'an traou, vechou vezom kole d'un tamm, mais bon. Mais goudé, gant an amzer, just avoir gant al labour, dre al labour, et tourma ben da pe d'ober traou neve, pe tapoudarion men enten, a goudé chanchon men enten, pe yur ne teke da ben ne ke defe du savoir, er vezom ni, a setu kalzig a draou zo begre mose, quoi, gant ur c'hoari mon adon pleustri, klaskober, distrei, Er bleustradek, non pas don aben den ober, chan chantrao, distrei bargir, labourat, distrei, a ze ma gwellor, me daoe chanj kemen tra agal, hag mose be labouret an ton yuze.
Hag aben kad an disor, aben kad skeu da he, pem vet pladen ar strolet, pat pegei d'or bedo labouret.
An ton yuze be skrivet se pa d'ar gouan daouvil trizek, bete ke an nevez amzer. Hag goudé an an, on neus divizet at kregi nebeut tonioù. Peguer en emrem tem kond hag e oa traoui gouzo martrize oan et refonus varno, pe oam ket laouen tre deus an disor. Neus e, neus on ket me ur c'hard bihan deus ar bladen zo bet at kroge de mizgwen golo, a rog mon da enrolanean e pad ar gouan paset e landeda.